Godātie kolēģi, turpinām saimas sēdi. Liekas, ka mēs esam vismaz puse atbilstoši saimas kārtības rulim. Jācer, ka pārējie, ja viņi redz mūsu televizorā, tad sapratīs, ka viņiem ir jānāk. Turpinām izskatīt šodienas sēdes darba kārtību, turpinām ar likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas Hongkongas īpašā administratīvā reģiona valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Dombrava.
Godātie kolēģi, Ārlietu komisijā tika izskatīts un pirmajā lasījumā atbalstīts likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas Hongkongas īpašā administratīvā reģiona valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem. Līdzīgi kā ar iepriekš skatīto un Ārlietu komisijas virzīto likumprojektu, ar šo likumprojektu vēlamies nodrošināt, ka katras valsts puses investoriem ir stabils nodokļu maksāšanas režīms otrā valstī, kuru neietekmē otras puses nodokļu normatīvu aktu grozījumu, kā arī radīt likumīgu pamatu ap valstu kompetento iestāžu tiešai sadarbībai un informācijas apmaiņai, lai tā novērst iespējas izvairīties no nodokļu maksāšanas. Informācijas apmaiņa jāveic atbilstoši ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas nodokļu paraugu konvencijas 26. Pantam par informācijas apmaiņu. Komisijas vārdā lūdzu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Paldies, saskaņā ar saimnes kārtības rulis, mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas Hongkongas īpašā administratīvā reģiona valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 57 pretaturs nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Ārlietu komisijas vārdā lūdzu saimnes deputātus atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas Hongkongas īpašā administratīvā reģiona valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pretaturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšsniegšanas termiņu otrā lasījuma datumu.
Ja deputātiem nav iebildumu, Ārlietu komisijas vārdā lūdzu saimnes deputātus atbalstīt likumprojektu šodien sēdē otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem nav iebildumi, deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas Hongkongas īpašā administratīvā reģiona valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pretaturs nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts administratīvo pārkāpumu procesa likums. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, šis ir likumprojekts, kuru sāka izskatīt jau 11. Saeima. Mēs viņu pārņēmām mantojumā, un tas ir likums, kas nākotnē aizstās 1984. Gada administratīvo pārkāpumu kodeksu, vienīgi veco likumu, kas mums vēl ir palicis Latvijā. Jaunais likuma projekts ir konceptuāli jauns, ir daudz jauni risinājumi, un pēc būtības izstrādājot šo likuma projektu bija jāskaņo vairākā 70 institūciju viedoklis, jo tās visas iesaistītas šī procesa piemērošanā. Kopā bija vairāk kā 26 komisijas un apakškomisijas sēdes ar ekspertu piedalīšanos vai eksperti gāja piedalīties uz darba grupu Tieslietu ministrijā. Idejas ļoti progresīvas, daudz ko praksē jau mēs esam pieņēmuši likuma grozījumus APK un esam jau ieviesuši praksē šobrīd no jaunā likuma redzējuma, un tas darbojas vienlaicīgi, tas dos iespēju uz trešo lasījumu šajā likuma projektā precizēt, ja gadījumā kaut kas nestrādā labi. Nedaudz ir jāpiezīmē, ka uz trešo lasījumu varētu būt, ka kādās pāris vietās likuma projektam tomēr kaut kas būtu skāk mainīsies, jo ir diskutējamie jautājumi, bet priekšlikumu uz otro lasījumu nebija iesniegti, varētu būt tomēr jāprecizē. Un, lai neskaidrotu ik katru priekšlikumu, paskaidrošu tikai tos jautājumus, kas, manuprāt, projektā ir būtiskāk izlabot izmaiņas kādas, un savukārt, kas attiecas uz veselo virkni priekšlikumu, tad tie ir saistīti ar pirmkārt jautājumu par to, ka likumā ir ieviests jēdziens aizskartais mantas īpašnieks, un līdz ar tā šī cilvēka tiesība aizsardzība ļoti daudzos priekšlikumos tas tiek skarts. Otra lieta, skaidrības labad katrā vietā likumā tagad tiek pateikts, vai lēmums ir pārsūdzams vai nav pārsūdzams. Trešais moments, daudzi priekšlikumi ir redakcionāli, kas padara precīzāku regulējumu piemērošanā. Un ceturtais vairāki priekšlikumi ir tādi, kas ir tie, kas jau šobrīd APK mūsu pašu ielabotie ir, tikai jaunajā likumā tie vēl nebija šajā likuma projektā viņi nebija sākotnējā redakcijā, mēs viņus esam ielikuši. Bet konkrēti par priekšlikumiem. Pirmais priekšlikums, tieslietu ministra priekšlikums, tika komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums, deputātes Ingas Bites priekšlikums, netika atbalstīts, jo preventīvi ir katrs likums paredzēts, lai cilvēki ievērotu likumu. Tāpēc nerakstījām liekus vārdus.
Deputāti neiebilst.
Otrais, trešais priekšlikums, deputāts Ingas Bites priekšlikums arī netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums juridiskās komisijas priekšlikums, jo attiecīgi būs izslēgts 34. Pants. Tātad komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir deputāts Ingas Bites priekšlikums atbalstīts daļēji iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais deputāts Ingas Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskās komisijas priekšlikums teksts pārcelts uz 149. Panta. Tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Ingas Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Deputāts Ingas Bites priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Deputāts Ingas Bites priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Deputāts Ingas Bites priekšlikums nav atbalstīts, jo tā var novilcināt katru procesu.
Deputāti neiebilst.
20. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Deputāts Ingas Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Ingas Bites priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Deputāts Ingas Bites priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 32.
Deputāti neiebilst.
32. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Deputāts Bites priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļēji iekļauts priekšlikumā numur 40.
Deputāti neiebilst.
40. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Juridiskās komisijas priekšlikums izslēgta daļa, kas ir ietverta 51. Pantā. Tad priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Juridiskās komisijas priekšlikums teksts ir pārcels no 97. Panta. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. deputāts Ingas Bites priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. deputāts Ingas Bites priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. deputāts Ingas Bites priekšlikums ir atbalstīts daļai iekļauts numur 50.
Deputāti neiebilst.
50. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. iekšlietu ministra priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numur 52.
Deputāti neiebilst.
52. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
55. deputāts Ingas Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
56. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
57. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
58. iekšlietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
59. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
60. deputāts Ingas Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
61. iekšlietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numur 64.
Deputāti neiebilst.
62. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
63. iekšlietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts daļai iekļauts numur 64.
Deputāti neiebilst.
64. tāpēc, kas aptver vairākus priekšlikumus, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
65. deputāts Ingas Bites priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numur 42.
Deputāti neiebilst.
66. deputāts Ingas Bites priekšlikums ir atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numur 67.
Deputāti neiebilst.
67. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
68. zemkopības ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
69. deputāts Ingas Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
70. deputāts Ingas Bites priekšlikums nav atbalstīts, lai gan daļai, man liekas, nākamajā priekšlikumā tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
71. juridiskās komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Sākam debates. Vārds debatēs deputātei Ingai Bitei.
Godātie kolēģi, es gribu pateikt paldies apakškomisijai un paldies tās vadītājiem Gunāram Kūtrim, kurš šobrīd liek priekšā šos likumprojekta ar grozījumiem. Un paldies arī, ka viņš jau pateica, ka faktiski tas ir saistīts ar man iepriekšējo priekšlikumu proti. Mēs esam sadzirdējuši un uzklausījuši reģionu cilvēkus, kas dzīvo nedaudz tālāk no Rīgas un kuri īsti nevar atļauties savās pašvaldībās visus administratīvo komisiju pieņemtos lēmumus, to sagatavošanu uzticēt juristiem, jo vienkārši tur nav vai nu tik daudz juristu vai tik daudz resursu, lai noalgotu šos juristus. Un tāpēc paldies, ka šie cilvēki ir sadzirdēti un ka šāda prasība likumā vairs nav. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Jā, un arī papildus arguments mums bija tas, ka šis jautājums nebūtu jāregulē šajā likumā. Tas ir pašvaldību jautājuma regulējums.
Vai deputāti Inga Bita vēlas balsojumu par šo priekšlikumu? Nevēlas, tātad priekšlikumu atbalstīt.
71. bija atbalstīts.
Jā, 71.
komisija atbalstīja.
Deputāti arī atbalsta. Otram es redzīstu otram.
72. priekšlikums. Deputāts Ingas Bites priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
73. deputāts Bites priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
74. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
75. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
76. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
77. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
78. iekšlietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
79. deputāts Bites priekšlikums daļai atbalstīt iekļauts priekšlikumā numur 80.
Deputāti neiebilst.
80. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
81. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
82. deputāts Bites priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts nākamajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
83. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
84. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
85. deputāts Bits priekšlikums ir atbalstīts, iekļaujot nākamajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
86. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
87. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
88. deputāts Bits priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
89. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
90. deputāts Bits priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts 91. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
91. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
92. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
93. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
94. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
95. iekšlietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
96. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
97. iekšlietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļai iekļauts 98. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
98. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
99. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
100. deputāts Bits priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
101. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
102. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
103. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
104. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
105. juridiskās komisijas priekšlikums par divu pantu apvienošanu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
106. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
107. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
108. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
109. juridiskās komisijas priekšlikums šo pantu ietver 17. pantā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
110. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
111. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
112. deputāts Bits priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
113. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
114. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
115. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
116. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts, un tas jau ir spēkā esošajā APK.
Deputāti atbalsta.
117. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
118. deputāts Bits priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
119. priekšlikums, kas ievieš nosacītu daļai atbrīvošanu naudas soda, to mēs esam jau akceptējuši, un tas darbojas no 1. septembra. Tā kā arī šajā likumā. Juridiskā komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
120. deputāts Bits priekšlikums netika atbalstīts, jo tas attiecas uz citu kārtību jau.
Deputāti neiebilst.
121. deputāts Bits priekšlikums arī netika atbalstīts tā paša iemesla dēļ.
Deputāti neiebilst.
122. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
123. deputāts Bits priekšlikums atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā 124.
Deputāti piekrīt.
124. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
125. deputāts Bits priekšlikums ir atbalstīts, iekļaujot to nākamajā priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
126. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
127. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
128. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
129. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
130. deputāts Bits priekšlikums nav atbalstīts.
Nav atbalstīts.
Nav atbalstīts.
130. nav atbalstīts un deputāti neiebilst.
131. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
132. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
133. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
134. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
135. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
136. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
137. ekonomikas ministres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
138. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
139. deputātas Bites priekšlikums atbalstīts daļēji iekļauts priekšlikumā 140.
Deputāti piekrīt.
140. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
141. ekonomikas ministres priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
142. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
143. deputātas Bites priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numurs 144.
Deputāti piekrīt.
144. priekšlikums juridiskās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
145. priekšlikums deputāta Bite, tas netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
146. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
147. deputātas Bites priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
148. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
149. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 150. juridiskās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
151. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
152. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
153. deputātas Bites priekšlikums atbalstīts daļai un iekļauts 154. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
154. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
155. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
156. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
157. juridiskās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
158. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
159. deputātas Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
160. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
161. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
162. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
163. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
164. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
165. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts 166. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
166. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
167. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
168. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
169. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
170. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
171. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
172. deputātas Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
173. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
174. tieslietu ministra priekšlikums netika atbalstīts, jo nav obligāti izbeidzama lieta.
Deputāti neiebilst.
175. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
176. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
177. kas attiecas uz šīs 31. Likumprojekta nodaļas jaunu redakciju. Tā redakcija jau pēc būtības iestrādāt ir esošajā APK, vienkārši likumprojekts to vēl neparedzēja. Tātad juridiskā komisija piedāvā šo nodaļu jaunā redakcijā, 177. priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
178. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
179. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
180. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
181. sadarbībā ar tiesu varu tika precizēt šo pieteikumu izskatīšanu. Tātad juridiskā komisija piedāvā redakciju. 181. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
182. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
183. deputātas Bites priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
184. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
185. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
186. deputātas Bites priekšlikums atbalstīts un ietverts nākamajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
187. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
188. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
189. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
190. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
191. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
192. Zemkopības ministra priekšlikums ir atbalstīts, daļai iekļauts nākamajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
193. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti
194. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
195. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
196. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
197. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
198. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
199. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
200. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Šie priekšlikumi ir saistīti ar Eiropas Savienības normu pārņemšanu Latvijā. Precizētas daudzā vietā redakcijas. 201. Priekšlikums juridiskās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
202. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
203. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
204. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
205. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
206. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
207. Izglītības un zinātnes ministres savulaik priekšlikums, tas ir atbalstīts daļai un iekļauts priekšlikumā numur 208.
Deputāti piekrīt.
208. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 209. Par atsaucu uz Eiropas Savienības direktīvu arī ir juridiskās komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt Saeimu šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta administratīvo pārkāpumu procesa likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Lūgums priekšlikumus iesniegt līdz 2017. gada 16. janvārim.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzami līdz 2017. gada 16. janvārim. Darba kārtībā likumprojekts uzturlīdzekļu garantiju fonda likums, otrais lasījums, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artus Skaimiņš.
Labdien, cienījamie kolēģi. Tā, skatām likumprojektu uzturlīdzekļu garantiju fonda likums ir saņēmis 31 priekšlikums. Pirmais priekšlikums Saeimas juridiskais biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Karīns Bloks priešlikums, kurš paredz nodrošināt uzturlīdzekļus visiem bērniem līdz pilngadības sasniegšanai, bet pēc pilngadības sasniegšanas, ja turpin iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālu izglītību Latvijas Republikā, bet neilgākā līdz 21 gadu vecumam sasniegšanai. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais arī Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais Tieslietu ministra Dzintara Asneša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trīspadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Tieslietu ministra Asnača priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts 16. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
16. Priekšlikums Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kurš nosaka, ka informācija par to, ka parādnieku vietā uzturlīdzekļi tiek izmaksāti no uzturlīdzekļu garantiju fonda. Fonda administrācijas sniedz fiziskām personām izmantojot vienoto valsts un pašvaldības pakalpojumu portālu latvija.lv. Informācija par parādnieku personu varēs iegūt tikai tādā gadījumā, ja zinās parādnieka vārdu un uzvārdu. un personas kodu. Tādā veidā informācija par parādnieku būs daļai publiski pieejama, kas novērsīs bērnu pamattiesības nepamatot aizskaršanu. Komisija šo priešlikumu atbalstīja.
Deputāti.
Bet es gribētu balsojumu.
Kā deputāti?
Deputāti. Ja viens no deputātiem lūdz balsojumu, tad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 1 atturs nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
17. Sēmas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Labklājas ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Labklājas ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Dzintara Asneša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Dzintara Asneša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Tieslietu ministra Dzintara Asneša priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts 27. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
29. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Tieslietu ministra Dzintara Asneša priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts 27. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais priekšlikums, 31. Priekšlikums, Tieslietu ministra Dzintara Asneša priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā es aicinu atbalstīt šo likuma projektu uzstādīt ar garantiju fonda likums otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta uzturlīdzekļu garantiju fonda likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šā gada 20. oktobris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 20. oktobrim. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmumu projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmumu projekts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanas un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu, tieslietu, finanšu ministrijas un citu valstu institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu, sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā darbības laika pagarināšanai līdz 2016. Gada 21. Oktobrim. Iesniedzēju vārdā vārds deputātam Veiko Spolītim.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, pirmkārt es vēlos pateikties visiem komisijas locekļiem par ražīgo darbu gandrīz pusgadu garumā. Un patiesībā iemesls, kāpēc tiek lūgts šis te pagarinājums pa divām nedēļām, kurš ir bez finansu ietekmes, jo netiek papildus finansējums prasīts, ir vienkārši tehniska detaļa, jo galu galā šī komisija, kas tika dibināta uz papīra 19. aprīlī, pēc būtības būtu jābeidzās ir kā 19. oktobrī, vienkārši pietrūka šīs divas nedēļas, lai vienkārši juridiski, tehniski gala ziņojumu sagatavot, tāpēc arī viņš ir gandrīz gatavs, viņš tik nākošu daļu izsūtīts komisijas locekļiem, kur viņi izskatīs, un aiznākošo nedēļu viņu ziņos šeit no tribīnas. Tā kā lūdzu šo pagarinājumu un pateicos arī šiem te pārējiem deviņiem kolēģiem, kuri parakstīja man šo te pieprasījumu. Paldies. Lūdzu.
Paldies. Uzsākam debatas vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Nu, kas notiek tagad, ko? Veiko, kauns nav? Pusgadu. Pusgadu. Jums šeit es stāvēju pirms pusgadu šīs tribīnas un teicu, ka jūs neesiet pietiekam kompetents kā vadītājs šai komisijai, ka jūs nevarat pavilkt šo smago tēmu. Paiet pusgads, opozīcijas deputāti ir veiksmīgi pametuši šo te komisiju. Ādamsona kungs, Ruka kungs. Visiem kolēģiem jūs teicāt paldies. Kam jūs teicāt paldies? Sev, Dombravam un Kalniņam? Pasakiet paldies nodokļu maksātājiem, kur samaksājuši ir 15 000 eiro par viņu darbu, par pusgada darbu. Rezultāts ir kaķim zem astes. Lobija likums, kas bija pamatā šim te vispār parlamentārās izmeklēšanas komisijā, kā pamatā bija lobija likuma izveida, ar ko nenodarbojās ne Latkovskis no vienotības, kurš to pat neklausās, ne Loskutovs ar apakškomisiju, viņi ar to nenodarbojās. Tad opozīcijas vienīgais instruments parlamentā stiprākais ir šī te parlamentārā izmeklēšanas komisija. Kā rezultātā opozīcija savāc šos parakstus, bet vada koalīcijas pārstāvis, plus viņu asistē otras koalīcijas pārstāvis no ZZS un piebalso Dombrava. Opozīcijas pārstāvis šajā te komisijā nav. Un viņi izmeklē, redziet, šo te garo nosaukumu par korupcijas lobēšanas, organizētās noziedzības, kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un tā tālāk un joprojām. Jūs paši koalīcija ar zobiem neļāvāt šai te komisijai lielāku termiņu pa pusgadu. Paši jūs to darījāt. Tagad Veiko, kurš trīs reizes savu sasaukumu pirmā un cer pēdējā laikā, ir trīs reizes administratīvi jau sodīts. Viņš ir vadītājs šādai komisijai. Kas, kādā veidā tā vispār var būt? Jūs paši sev spļaujat virsū. Tas ir skaidrs, bet jūs paši negribējāt šo te sešu mēnešu pagarinājumu. Tagad Veiko, atvainojiet, iespējams divnieku karals nav ticis galā ar uzdevumu, nav uzrakstījis ziņojumu. Ko tagad darīt? Nauda saņemta Veiko ir, ne? Atpakaļ jādod ir. Tikpat cītīgi, kā saņēma un tērēja, arī atdod atpakaļ šos 15 000 eiro, ko veiksmīgi tu noteikti esi apguvis. Es vēršos tagad pie opozīcijas pārstāvjiem, pie saskaņas. Es nesaprotu, kāpēc Viļums ir parakstījis šo te. Viļums taču ir no opozīcijas. Nē, Viļums paņem un paraksta. Tāpēc, ka jūs esat vienotība, Bondars, kuri jau apsēdies, nav vienotībā vēl. Nē, man nav nekas jāprasa, Bondaram prasa. Jautājums jau ir par to, ka lūdzu cienījamā opozīcija, ja no NSL vēl kāds ir palicis šeit, balsojiet pret, nu tīri principiāli, jo koalīcija jau ir vienojusies, ka viņi dos Veiko Spolītim divas nedēļas uz šo te atzinumu. Paši mēs zinām, ka pilns rublis vai pilns eiro šim te visam pasākumam nav. Paldies jums par uzmanību.
Turpinām debates, vārds deputātam Veiko Spolītim.
Ļoti īsi, kaimiņkungs, es uzzināju, kad jūs esat iedzeltens preses lasītājs, jo jautājums par trijiem administratīviem sodiem ir no pirksta izzīsts, un ja jūs būtu vairāk iedziļinājies, tad jūs būtu zinājis, par ko ir lieta. Bet paldies par atzinumu, paldies par labajiem vārdiem, un nāciet noteikti pēc divām nedēļām, un tad pie gala ziņojuma varēsim runāt par lietu, nevis par baumām, nevis par jūsu izpratni par tiesisku valti, un nevis par jūsu izpratni par demokrātijas būtību, kas ir 11. Klasnieka līmenī. Paldies jums, un ceru, ka atbalstīsiet.
Debates slēdz, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmes nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu, tieslietu, finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu, sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā darbības laika pagarināšanu līdz 2016. Gada 21. Oktobrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 19 atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē numur 410 LM12. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Lucāns.
Augsts godātais Saeimas prezidija, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, cienītie Rīgas jaunā teātra mākslinieki, kuri kuplā skaitā šodien vēro Saeimas plenārsēdes norisi. Budžeta un finanšu nodokļu komisija 5. Oktobra sēdē izskatīja trīs sagatavotos projektus par Saeimas lēmumiem. Mēs skatīsim šobrīd pirmo no šiem lēmuma projektiem par apropriācijas pārdali.
Un tā tad komisija šo lēmumu projektu izskatīja un nolēma lūgt Saeimas plenārsēdi atbalstīt, ka mēs piekrītam likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei 4.198.233 eiro apmērā no vidas aizsardzības un reģionālās ministrijas budžeta programmas emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu projekti uz veselības ministrijas budžeta apakšprogrammu kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana, lai daļēji sektu līdzekļu deficītu kompensējamo medikamentu un medicīnisko ierīču apmaksai. Aicinu kolēģis atbalstīt budžeta komisijas vārdā šo sagatavoto Saeimas lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei numur 410/12. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē numur 411/12. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija savā 5. Oktobra sēdē izskatīja arī otru sagatavoto lēmumu projektu, kurā ir rakstīts. Saeima nolemj piekrist likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē 50,000 eiro apmērā no labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana uz sabiedrības integrācijas fonda budžeta programmu sabiedrības integrācijas fonda vadība, lai nodrošinātu mentora programmas pakalpojumu nepārtrauktību līdz Sabiedrības integrācijas fondam 2016. Gada 15. Augustā izsludinātā iepirkuma rezultātā Eiropas sociālā fonda projekta dažādības veicināšana, atklāta konkursa sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvērumu meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu, ietvaros tiks noslēgts līgums par sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšanu patvērumu meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Komisijas sēdē par šo nepieciešamību bija diskusija, bet komisija tātad nolēma, ka šis lēmuma projekts ir atbalstāms. Lūdzu arī plenārsēdi atbalstīt šo lēmumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē numur 411/12. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 7 atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē numur 412/12. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Budžeta un finanšu nodokļu komisija 5. Oktobra sēdē nolēma arī atbalstīt sagatavoto Saeimas lēmuma projektu, piekrist likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē 11,018 eiro apmērā no finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas finansējums valsts akciju sabiedrības valsts nekustamie īpašumi īstenojamajiem projektiem un pasākumiem, ilgtermiņa saistība pasākuma, dotācija valsts akciju sabiedrības valsts nekustamie īpašumi par kapitāla ieguldījumiem Rīgas priekšpils būvniecībā uz valsts prezidenta kancelējas budžeta programmu valsts prezidenta darbības nodrošināšana. Lai nodrošinātu ar Rīgas priekšpils būvniecības projektu ietvaros veicamo pārcelšanās izdevumu sekšanu valsts akciju sabiedrībai valsts nekustamie īpašumi. Tātad arī komisijas sēdē par šo bija diskusija, un šajā diskusijā tika paskaidrots, ka iepriekš šie līdzekļi ir tikuši plānoti nekustamo īpašumu budžetā, bet faktiski pārcelšanās izdevumi ir jāsadz valsts prezidenta kancelēja, līdz ar to šāda pārdala ir pamatota. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt sagatavoto Saeimas lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē numur 412/12. 12. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta. Saistībā ar šodien paredzēto atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem vēlos informēt. Par deputātu Elksniņu Artūru Rubiku, Ivanu Klimentjevu, Raimanda Rubika un Agešinu jautājumu ministru prezidentam Mārim Kučinskim par patērētāju tiesību un valsts interešu aizsardzību. Jautājums pāradresēts ekonomikas ministram Arvilam Ašarādinam, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Elksniņu Artūru Rubika, Ivana Klimentjeva, Raimonda Rubika un Agešinu jautājumu ministru prezidentam Mārim Kučinskim par Nacionālo bruņoto spēku mehanizāciju un aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa atbilstību ieņemamajam amatam. Jautājums pāradresēts ministru prezidenta biedram ekonomikas ministram Arvilam Ašarādinam, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Elksniņa Artūru Rubika, Ivana Klimentjeva, Raimonda Rubika un Agešinu jautājumu aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim par Nacionālo bruņoto spēku mehanizāciju saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Elksniņa Putapkina, Agešina Urbanoviča un Ribakova jautājumu aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim par konsultatīvo pakalpojumu sniedzējiem un ekspertu lietpratēju pieaicināšanu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Zariņa Tutina, Patapkina, Urbanoviča un Ribakova jautājumu satiksmes ministram Uldim Augulim par autoceļu lietošanas nodevu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Iesniedzēji nevēlas uzdot papildu jautājumus mutvārdos, bet iesniegs tos rakstiski. Par deputātu Zariņa, Artūru Rubika, Patapkina, Zemļīnska un Ribakova jautājumu satiksmes ministram Uldim Augulim par papildu finansējumu 10 miljonu eiro apmērā piešķiršanu akciju sabiedrībai pasažieru vilciens, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, iesniedzēji nevēlas uzdot jautājumus mutvārdos, bet iesniegs tos rakstiski. Par deputātu Zariņa, Agešina, Artūra Rubika, Tutina, Ribakova jautājumu satiksmes ministram Uldim Augulim par dīzeļvilcienu modernizācijas projektu, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, iesniedzēji nevēlas uzdot papildu jautājumus mutvārdos, bet iesniegs tos rakstiski. Līdz ar to atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem, kas bija paredzēta šā gada 6. Oktobrī 2017. Nenotiks. Ir saņemti arī deputātu jautājumi. Deputāti Andrejs Klementjevs, Šimfa, Šits, Orlovs, Jekimovs iesnieguši deputātu jautājumu par rindu mazināšanu uz invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu un veselības un darbspēju ekspertīzes ārsta valsts komisijas darba pilnveidošanu, to nododam atbildes sniegšanai labklājības ministram Jānim Reiram. Deputāti Elksniņš, Agešins, Pimenovs, Mirskis, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par modernizēto dīzeļvilcienu projektu, to nododam atbildes sniegšanai finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai. Deputāti Zariņš, Jekimovs, Agešins, Mirskis, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par dīzeļvilcienu modernizācijas projektu, ko nododam atbildes sniegšanai satiksmes ministram Uldim Augulim. Deputāti Elksniņš, Raimonds Rubiks, Tretjaka, Zemļīnskis, Zujevs iesnieguši deputātu jautājumu par uzņēmumu Latvijas dzelzceļu slītošā sastāva servises, ko nododam atbildes sniegšanai satiksmes ministram Uldim Augulim. Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti vārds paziņojumam deputātei Inesei Lībiņai Egnerei.
Godātie kolēģi, 5 minūtes pēc sēdes beigām aicinu jūs tepat zeltenajā zālē uz deputātu sadarbības grupas ar Melnkalnes parlamenta dibināšanu. Visi ir laipni lūgti.
Vārds paziņojumam deputātam Rihardam Kolam.
Godātie kolēģi, informēju, ka šodien 2:00 Tautsaimniecības komisijas sēž zālē norisināsies Saeimas transatlantiskā tirdzniecības nolīguma partnerības līguma darba grupa, un šajā reizē aizsāksim ciklu par jautājumiem, kas skar sadarbību noregulējumu un noregulējumu jomā. Paldies!
Paldies! Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu paziņošanai.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Ringolds Balodis, Inesis Boķis, Mārtiņš Bondars, Boris Cilevičs, Raivis Dzintars, Ojārs Eriks Kalniņš, Aleksandrs Kirštēns, Ivans Klimentjevs, Askolds Kļaviņš, Inesi Laizāne, Romāns Nežeckis, Vitālijs Orlovs, Arvīds Platpers, Sergejs Potapkins, Edgars Putra, Artis Rasmanis un Mihails Zemļīnskis. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!